No, dneska mám jedno téma, na které jsem se těšil. Já přečtu nejdřív na začátek takový základní text, je to z Matoušova evangelia, skoro z konce, je to 27. kapitola, mezi 50. a 54. veršem a je to vlastně chvíle, kdy Ježíš umírá na kříži a něco se tam děje. Takže Matouš 27, 50 až 54. Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví od zhora až dolů. A země se zatřásla a skály se roztrhly. A hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. Když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým. Když setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se stalo, velmi se ulekli a řekli, opravdu to byl Boží syn. Amen. Tak je to nejvypjatější chvíle v historii lidstva, kdy Ježíš, syn Boží, Bůh v těle, umírá. Vypouští ducha, volá tu poslední větu a umírá. A v tu chvíli se něco stalo. Vlastně tady jsme četli, já se chci dneska zabývat tou chrámovou oponou. Je to takový zvláštní jev. Ta chrámová opona se roztrhla od zhora směrem dolů a úplně se prostě rozpůlila. A byly tam další jevy. Bylo zemětřesení, skály pukaly, hroby se otvíraly, docházelo k samovolným vzkříšení z mrtvých. Je zajímavé, že se o tom historie nějak nezmiňuje. Je pozoruhodné i to, že když si uvědomíme, co to znamenalo pro tu židovskou společnost, pro Sanhedrin, prostě pro chrám, to byla vlastně zásadní událost, ale jaksi nějak se nám to nedostalo do nějakých prostě zápisů a zdá se, že přesto, že to bylo tak výrazné, taková zvláštní událost, tak my víme z těch pozdějších událostí, protože víme, jak to ještě týden, dva a další měsíce vlastně potom pokračovalo, tak zdá se, že na tak zásadní jako události vlastně ta společnost, nebo chcete-li Jeruzalém, vlastně nějak příliš nereagovali. Nicméně je to velice zvláštní, to mě vždycky na tom tak jako zajímalo, že jsem si říkal, je to zvláštní, co se tam vlastně stalo, ale jak netečná i přesto byla vlastně ta společnost. Proč o tom nevíme vlastně víc? Chrámová opona. Symbol, velice důležitý symbol pro Židy, pro jejich náboženství, pro jejich zbožnost, pro celý ten systém té bohoslužby, přinášení obětí. Hned se o tom budu zmiňovat. Chci jenom připomenout, že chrám jako takový, respektive ten stánek úmluvy, tak jak ho dostal Mojžíš nadiktovaný přímo od Boha, tak to nebyl lidský výmysl, ale víme, máme to prostě napsáno v knize Exodus a v dalších potom, že jo, v dalších knihách, které prostě popisují ten systém bohoslužebný, že vlastně to dostal od Boha. Takhle a takhle bude veliký stánek, tady prostě budete mít 12 kolíků, tamhle budou zatlučený další kolíky, tam prostě pověsíte takovouhle zástěnu, ta bude mít takovou barvu, uprostřed bude stát tady to, tamhle to. Prostě přesně takhle to Hospodin nadiktoval Mojžíšovi, včetně té opony. Včetně té chrámové opony. Samozřejmě ten chrám potom byl takovým už zdokonaleným, by se dalo říct, zdokonaleným obrazem toho stánku úmluvy. Ten stánek úmluvy, to vlastně byla, že jo, přenosná konstrukce, kterou měli Izraelci na poušti, a než vlastně jakoby získali to místo v Jeruzalémě, a kde poprvé vlastně pojal král David od Boha tu myšlenku, že vzpomeňte na tu větu, kdy on říká, proč já mám bydlet v domě táflovaném, vyzdobeném, a Bůh bydlí ve stanu. To je blbě, když to tak řeknu po svém. Takže jak vypadal ten chrám? O tom jsou celé dlouhé studie a určitě ty nejlepší jsou židovské, ale i křesťané se tomu hodně věnují. Ale v zásadě připomenu, že ten chrám stál na Chrámové hoře, kdo jste byl v Jeruzalémě, tak víte, že tam je dneska ta mešita Al-Aqsa. Je to prostě muslimské místo, ale vlastně uprostřed Jeruzaléma. Není to ani nejvýš v tom městě, ani nejníž, je to zajímavé, ale je to takové speciální místo, které má svoji dlouhou historii, protože celý ten chrám byl postaven na skále Moria, což bylo místo, které kdysi dávno bylo v pustině, normálně v terénu, kde Abraham, když byl vyveden z Urkaldejských, tak šel a tam vlastně prožil, tam zažil, tam nocoval vlastně na té skále, na tom místě, a tam dostal to zjevení a zaslíbení Boží, že na tom místě bude vlastně jeho země, že tam bude rozmnožen jeho lid, který vzejde z jeho beder, a tak dále, a tak dále. A takže to je to místo, které vlastně, kde se jakoby kříží všechny ty průsečíky všech možných tady těch událostí. Takže tam stojí chrám, a ten chrám měl takové základní rozdělení. Já bych o tom mohl povídat hodně dlouho, ale nechci zdržovat, nechci zabíhat do podrobností. Ale ta skála Moria bude ještě důležitá, to za chvilku uslyšíte. Vlastně do toho chrámu se vstupovalo takovou první bránou, a musíme si ještě představit, že když jste jako přicházeli k tomu chrámu, tak jste vlastně stoupali pořád do kopce. Pořád jste šli výš a výš, takže nejdřív bylo nádvoří pohanů takzvané. To byl prostě takový prostor, který svým způsobem ani nepatřil přímo do toho chrámu. Bylo to takové prostranství vlastně před tím chrámem, kam už se jen tak jako nemohlo, nebyla to prostě běžná ulice, ale kam pohané mohli vstoupit, aby tak jako koukali, aby mohli sledovat vlastně, co ti Židé tam jako dělají. V podstatě tím bylo vyjádřeno, že i pohané můžou přinést modlitbu nebo oběť Hospodinu, židovskému bohu zkrátka. Pak se šlo další bránou a tam už vlastně bylo to chrámové nádvoří. Byl to poměrně velký prostor, kam už ale mohli pouze Židé. Tam stála ta stráž chrámová a prostě tam pouštěli jenom Židy. A tam bylo několik takových pomocných oltářů. Tam probíhaly, když byly nějaké ty veliké svátky, tak tam vlastně víte, že někdy oni tam obětovali tolik ovcí a beranů a bíků a tak dále, holoubátek a všeho možného, že by se to do té svatyně nevešlo. A tak to se odehrávalo na tom velikém chrámovém nádvoří. Tam se taky prodávali ty holoubátka, tam se směňovaly ty peníze, Tam je to Šalamounovo sloupoví, kde Ježíš kázal, kde prostě bičoval ty penězoměnce a kopal jim do těch stolů. Jo, to se prostě odehrává na tom chrámovém nádvoří. Z chrámového nádvoří se vystoupilo po několika schodech a tam stála ta vlastní stavba toho chrámu. A když jste prošli těmi dveřmi, tak jste byli ve svatyni. Tam byl ten hlavní oltář a tam vlastně především chodili kněží vykonávat ty kněží, kteří měli tu denní službu modlitební, udržovali ten oltář, jo, přinášeli ty pravidelné oběti za lid. A mohli tam i Židé, ale v podstatě už jenom v doprovodu toho kněze, aby tam přinesli nějakou zvláštní oběť. V podstatě si to museli domluvit s tou chrámovou obsluhou. Říkali, jo, prostě třeba narodil se mi syn, prvorozený, jdu za něj obětovat ty dvě holoubátka. Nebo zhřešil jsem, jdu prostě tady vedu beránka. A tak dále. A tam najednou za tím oltářem už byla opona a za tou oponou už byl vlastně takový tichý, prázdný prostor, kde nebylo skoro nic. Ale něco tam bylo. Stála tam truhla, truhla úmluvy, tu, kterou spolu nosili po poušti. V ní byl hrnec s manou, která už několik staletí zůstávala čerstvá, všechna ostatní schnila, ale ta mana, která byla uložena v tom zlatém hrnci, tam v arše, v truhle úmluvy, tak ta prostě byla stále čerstvá. Byly tam desky zákona, číslo 2, a Aaronova hůl. Na té bedně stála taková takzvaná slitovnice svatých, to bylo takové dva cherubíni a tam vlastně hořelo kadidlo. A to bylo všechno. A za tu oponu celý rok nikdo nešel. Jen jednou za rok v ten určený den vešel velekněz, což byl nejvyšší kněz. Vemte si to něco jako papež, jo? V tom židovském náboženství. Prostě ten nejvyšší velekněz vešel jednou za rok sám pokropen krví svatého beránka čistého bez vady, pokropen krví a nesl tu krev a jednou vstoupil do té svatyně a tam vlastně pokropil tu archu a tu slitovnici hlavně, pomodlil se modlitbu za odpuštění hříchů pro všechen lid i pro sebe a zase vycouval. A to bylo všechno. Židé věřili a věděli to, že třeba ta mana zůstávala stovky let stále čerstvá, tak prostě Židé věděli, že tam u té archy nebo v té arše, tam prostě v té svatyni svatých, kam nikdo nesměl, tak tam vlastně přebývá Boží přítomnost. Tam je Bůh. Tam se nějakým způsobem jakoby zhmotňuje. Židé proto mají to speciální slovo, které ode mě znáte, je to slovo zní šechina, je to prostě stělesněná Boží přítomnost. A protože víme od Židů, že s Bohem nemůže nikdo mluvit, protože Bůh je tak svatý, že všechno nesvaté v jeho přítomnosti prostě schoří. Tak Židé věděli, že Bůh je jakoby nedotknutelný. A právě ta opona, která byla krásná a veliká, jediná ozdoba byla při dolním kraji, tam byly vlastně cherubíni, jinak to bylo prostě protkávané zlatem. tak ta opona vlastně tam byla a vlastně nebylo možné pro všechny lidi, nebylo možné pro všechny kněze, i pro ty vysoce postavené kněze vlastně vidět za tu oponu. Nikdo nesměl tam takhle nakukovat. A toto trvalo prostě celá staletí, tady ten stav. No a najednou někde za hradbami, daleko prostě mimo město, natož pak, že by to bylo v blízkosti toho chrámu, umírá nějaký náboženský blouznivec, který sváděl lid, kdo ví k čemu, možná i ke hříchu, možná jeho moc je spíš od Belzebula než od Boha. Takhle to vnímali ti náboženští vůdci. Tak najednou tam umírá tou nejpotupnější pohanskou smrtí, takovou popravou prostě na dřevě. A když vypouští ducha, tak najednou se děje zemětřesení a ta chrámová opona se teda trhá od zhora dolů. Jako kdyby ji vzali boží ruce, nebo jako kdyby ji vzali andělé a takhle ji prostě roztrhli. Zázrak. Zvláštní věc. Ale pro Židy strašlivě tragická. Hrůzná. Na to, co se tehdy vlastně stalo, jsou v podstatě tři takové výklady. Jeden je velmi známý, druhý je tak normální a třetí je úplně neznámý. Proč to Bůh udělal? Co to mělo za význam? To, že to byl Bůh, je asi jako jasné, že Bůh nějakým způsobem reaguje na Ježíšovu smrt a dělá tady ty jevy. Trhá se chrámová opona, je zemětřesení, praská skála a hroby se otvírají. Tak ten první poměrně známý výklad, možná jste ho už slyšeli, četli, prostě používá se v kázáních, je, že vlastně tou Ježíšovou smrtí se otvírají dveře do nebe. Že tou Ježíšovou smrtí je zlomena moc smrti a došlo vlastně k té závěrečné, nejdůležitější oběti, kterou přinesl beránek bez vady, syn Boží, Kristus. Vlastně ta roztržená chrámová opona je takovým božím viditelným symbolem, že Bůh se otvírá všem lidem. A je zřejmé, že pokud se roztrhla ta opona té nejsvětější svatyně, tak je jasné, že všechno to, co je pod tím, svatyně, nádvoří i nádvoří pohanů, to všechno se prostě otvírá samozřejmě i s tím. Vlastně je to symbol toho, co Ježíš říká. Já jsem dveře k Otci. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete. Vlastně je to takové, jak píše, nebo teda zpívá svatopluk Karásek v jedné mé velmi oblíbené písni o Ježíši. On pro nás rozrazil dveře do kořán, do nebe. Prostě Bůh vlastně otvírá tu svatyni. Bůh se otvírá lidem, předěl mezi Bohem a člověkem je zrušen. Ježíš to překlenul. Všichni nyní mají přístup k Bohu přímo. Ne skrze oběti, ne skrze kněze, ne skrze velekněze, ale přímo. Apoštol Pavel se tady tím tématem zabývá v listu Židům v 6. kapitole, v 9. kapitole. Tam je to tak jako pěkně vlastně popsáno, tato myšlenka toho otevření. A je to úžasné. Všechno je to prostě pravda. Opona už není potřeba. Opona už jakoby nepřekáží. A je to tak. Je zajímavé, že se to neděje při vzkříšení, ale ta Ježíšova smrt, to je ten bod, který láme ty okovy. Jakoby tím Bůh, že vlastně roztrhl tu oponu, říká nejenom, že je poražena smrt, ta, co nás váže, nejenom, že je poražen hřích, nejenom, že je poražena nemoc, ale i Bůh sám. Nechci říct, že Bůh je poražen, ale že ta jeho nedostupnost je zrušena a on, jak říkám, se otevírá lidu. Druhý výklad je křesťanský a určitě u Židů není oblíbený, protože ten druhý výklad říká, to, že Bůh trhá, ten první výklad vlastně bychom mohli mu rozumět takto. Židovský Bůh se otvírá všem. I pohanům. Všem lidem. Všem Židům, ale i všem pohanům. Ten druhý výklad říká, to, co se tam děje, že se prostě trhá ta opona, znamená, že to staré končí. Že se tím ruší to staré židovství. Prostě Bůh sám říká, je konec. Tam je ta zmínka, zvláštní zmínka o tom zemětřesení a v kraličtině je tam řečeno a skále se pukalo. Tady skály se lámou nebo skály pukají, jsme četli. V jednom filmu, nevím, jestli je to přímo film Ježíš nebo jiný, to už si teďka přesně nevybavuju, ale pamatuju si tu scénu velice zajímavou, kdy prostě dochází teda ke křižování a je tam vlastně ta vypjatá chvíle, kdy je prostě záběr na tu oponu a ta opona se prostě trhá, ale zároveň, jak je to zemětřesení, tak to zemětřesení je tak veliké, že vlastně puká i ta skála a puká vlastně oltář a takhle se jako zlomí na půl. Tuhle myšlenku použil ku příkladu C.S. Lewis v Letopisích Narnie, když vlastně povstává z mrtvých Aslan, tak se ten pohanský oltář taky prostě puká na půl. Jo? Ten tisíciletý oltář. Když já jsem se tím zabýval, skutečně to místo, to sousloví, že tam prostě pukají skály, se dá brát jako obecně, že kde jaká skála v okolí puká, ale ono se to dá brát, že ta skála puká. Ta skála. Jaká skála? Která skála to tam pukla? No skála Moria. Na které vlastně na vrcholu té skály, to bylo i tak jako fyzicky, tam skutečně jako vychází na povrch takzvaný geologové, to znají výchoz, prostě holá skála tam prostě je v tom baráku, nebo byla v tom baráku. Dneska vlastně nad ní je ta kopule té mešity a na té skále přímo stál ten oltář, byl tam prostě zednicky založen. A při tom zemětřesení tohle všechno puká. Starý zákon končí, říká Bůh. Opona, oltář, chrám, to už nebude potřeba. Ježíš říká o tom chrámu, když jednou jdou okolo, tak říká, tam nezůstane kámen na kameni. Ono to bylo proroctví o samozřejmě zničení chrámu, ke kterému potom došlo při jedné invazi římské v roce 70 našeho letopočtu. Nicméně se to taky dá pochopit, takže Ježíš říká, protože zároveň navazuje, že jo? My to víme. Uvědomte si, co tam Ježíš říká. Z toho učedníci říkají, hle, pane, jaké kamení, jaké stavení. Opět kralická Bible. A Ježíš říká, z tohoto stavení nezůstane kámen na kameni, nebo z tohoto chrámu nezůstane kámen na kameni, ale já jej zbuduji nový ve třech dnech. Mnohem logičtější výklad je, že Ježíš nemluví o zničení chrámu v roce 70, ale o té události, o tom vlastně narušení statiky celého chrámu při jeho smrti a během tří dnů. Oni se mu smáli, Židé říkali, co to říká za ptákoviny. Jak může postavit takovýhle chrám během tří dnů? Moc mu nevěřte, on říká fakt často divný věc. Ježíš vlastně také říkal, mám tady dvě takové jeho věty, které znáte. Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit. A z toho my někdy vlastně usuzujeme, že vlastně všechno to židovství vlastně, že to bylo dobré. Všechny ty zákony, všechny ty pravidla, když to ustanovil Bůh a nějakým způsobem vlastně to trvá. Ale je zajímavé, že Ježíš to říkal kdy? To neříkal po vzkříšení, to říkal předtím. On říkal, já svým životem naplňuji ten boží zákon a bude to jednoho dne završeno. A je pravda, to je ta druhá věta, že taky říká, když prorokuje o konci světa, tak vlastně říká, nebude zrušena nebo nepomine ani titlík, ani čárečka, ani punktík z božího slova nepomine, dokud se ty věci nestanou. Ale to v podstatě mluví o prorocké autoritě božího slova, nemluví o tom, že by se vlastně zákon nebo prostě oběti měly dodržovat stále. Prostě jeden ten výklad opravdu vede k tomu, že Ježíš svou smrtí na kříži dovršil zákon, dovršil tu etapu dějin, naplnil ji zcela plně a všechno to vlastně končí a přichází nové období, takzvanými tomu trošku špatně tomu říkáme nový zákon, ale Ježíš jednoduše říká, já vám dávám nové přikázání, to, abyste se navzájem milovali. I o tomhle pojednává apoštol Pavel a další to rozebírají vlastně tady o té proměně a už nepotřebě přinášet další oběti a tím pádem, když prostě už není potřeba znovu vcházet do svatyně svatých skrze krev svatého beránka, kterým kropí ten velekněz, už žádná oběť není potřeba, protože tam jednou vešel Ježíš. Takže to vlastně všechno postrádá smysl. Chrám už není potřeba, protože je tady nový chrám. A to je Ježíš. Nový systém. Nový systém očištění. A tím systémem už není systém, ale člověk. Ježíš Kristus. A teď je ten třetí výklad, který je úplně jiný. A ještě jsem ho nikde neslyšel. A ten třetí výklad se váže k tomu, že vlastně, jak jsem říkal, v té svatyni svatých vlastně byla Boží přítomnost. Tam jakoby byl živý Bůh. Dodneška znáte, prostě možná jste sami tam stáli fyzicky, ale víte, že byl z toho celého chrámu se do dnešních dnů v Jeruzalémě zachoval ten vlastně podstavec toho chrámu, celého toho vlastně chrámového pahorku, na kterém teda byly teprve ty stavby a ty nádvoří, o kterých jsem mluvil. Takže vlastně jenom takový základ, to je ta chrámová zeď, to jsou takový ty velikánský kameny. A dodneška Židé věří, že stále, ať tam ta stavba stojí nebo nestojí, ať jí mají v rukou pohané, Turci, tam, že Osmanská říše to tam prostě vymydlila, dneska tam je prostě ten islámský chrám, mešita, ať je tam, co je tam, stejně je tam Boží přítomnost, stejně je tam ta šechina. A proto chodí aspoň k těm kamenům a modlí se tam vlastně neustále a strkají tam ty své papírky s přáním, s modlitbou. Ale takže tam v té svatyni je ta Boží přítomnost a Bůh vlastně má takové roucho, Bůh se chrání před lidmi, nebo to je možná špatně řečeno, ale prostě Bůh byl oděn tou zástěnou. A vlastně možná bychom mohli říci, tam v té svatyni svatých je Boží tělo. Je to stělesnění Boží a Bůh je oblečen tou oponou. Tak jako my se oblékáme, tak Bůh je kvůli ne němu, ale kvůli naší nesvatosti je oděn. My jsme oděni, protože se cítíme hříšní, nečistí uvnitř, už od ráje, nebo respektive od vyhnání ráje. Bůh se musel chránit proti naší nesvatosti a nečistotě. A nebo možná, chcete-li, Bůh nás chrání před svojí čistotou, jak bylo řečeno, protože jeho svatost, jeho oheň by spálil ten nečistý svět. I to se občas dálo, máme takové různé příběhy. Ale tak chci nějakým způsobem vyjádřit, že ta opona je něco jako Boží šat. A my víme ze Starého zákona i z takové židovské tradice, že Židé měli jeden takový zvyk, takovou jako v podstatě by se dalo říct automatickou reakci na kritické chvíle, že když opravdu se dozvěděli nějakou strašnou zprávu, tak si trhají šat. Tak si rozervou, tak ten kněz nebo král nebo otec si prostě takhle vezme ty šaty, takový ten plášť a prostě si ho rozerve nad žalem, nad zoufalstvím. Ale jak jsem připomněl, buď to dělali kněží, nebo to dělali proroci, anebo to dělali králové nejčastěji. Byl to takový hodně silný symbol, hodně silné vyjádření, že je něco totálně špatně. Ani to nebylo tak, že když se někdo dozvěděl, že třeba mu někdo umřel a tak, to ani ne, ale hlavně v písmu se to děje ve chvíli, kdy třeba král nebo prorok se dozví, že lidé se odvrátili od Hospodina. V tu chvíli si ten prorok prostě trhá ty šaty, protože to je největší zoufalství, že prostě lid odpadl od Boha. Lid se vzdálil, udělal nějaké věci, které jsou přímo proti Bohu. dochází k nějaké svatokrádeži prostě. K pošlapání Boha, k pošlapání božích principů, kdy člověk svým hříchem plive Bohu do tváře. A tak v tu chvíli si ten král, nebo velekněz, nebo prorok prostě trhá ten šat, padá na zem a je úplně zdrcený. A to je můj výklad, nebo jeden z výkladů, to, proč se trhá ta chrámová opona. Kdy Bůh vidí, co se děje s jeho synem. Co mu to děláme? Kdy to je tak strašlivý boží zoufalství, kdy Bůh říká, co jste to provedli. A dotýká se mě to, že v nás, křesťanech, je takový názor, když tady o tom povídám, tak v nás nabíhá myšlenka, ale to oni. Židi ho zabili, že jo? Židi, to jsou ty vrazi. Tak vám řeknu svůj příběh, jak jsem vlastně přicházel k Bohu. Bylo mi asi 18 let a byl jsem prostě nevěřící pohan, ale už prostě různí lidé, včetně tady Leničky, mě prostě atakovali božím slovem a já jsem tak hledal, ale rozhodně jsem prostě nebyl obrácený ani znovu zrozený. A dostal jsem pozvání v Liberci, byl takový starý kostel, vypadal trošku jako anglikánské kostely z takových červených cihel a tam sídlili adventisté 7. dne a promítal se tam ten večer film od Zeffirelliho Ježíš Kristus nebo Umučení Ježíše Krista. Ten film v originále trvá asi 3,5 hodiny, ale psal se rok zhruba 86-87. Byla to tajná akce a bylo to promítáno v takovém velkém sále na takový malý plátno vepředu s takovou tou rozhrkanou kamerou nebo teda tou promítačkou na osmičky filmu. Jo? Jak se to občas přetrhne nebo v půlce filmu se musí vyměnit ty kotouče. Takže skoro nic nebylo vidět. Bylo to v italštině, v originále, takže tomu nikdo nerozuměl samozřejmě. A já jsem tam přišel, už ten film běžel, prostě jsem tam nějak došel a stál jsem tam vzadu a viděl jsem ten film a řekl bych jako technicky to bylo velmi jako nevýhodné, nebo my někdy máme dojem, že prostě musíme lidem přichystat krásný plakáty a mít krásný jako evangelium naučený a naše modlitby prostě musí být jako fakt duchovní. Jo? A tak tehdy to bylo po všech stránkách by se dalo říct jako špatně, ale pak najednou tam přichází scéna na tom hrkajícím filmu, zrnilo to a slyšet to nebylo, ale je tam prostě scéna, kdy Ježíše pokládají na ten kříž na zemi a vrážejí mu ty hřeby do rukou. A v tu chvíli jsem prožil fyzicky, až fyzicky, to bylo prostě téměř fyzický prožitek, že já jsem ten, kdo tam vráží ty hřeby. Že já jsem ten, kdo mučí Ježíše. Že já jsem ten vrah, protože jsem zlý člověk. Protože jsem nečistý, protože mi jde jenom o mě a tak dále. Prostě prožil jsem něco jako pokání. Nebylo to ještě znovu zrození. V tu chvíli jsem se ještě nevydal Kristu dobrovolně, ale zažil jsem tady ten boží dotek. Někdy si bereme z toho ukřižování jenom ta plus pro nás. Bůh otvírá dveře k Otci, odpouští nám hříchy, uzdravuje nás. My jsme takový krásní, čistí odění v těch nových hadrech, že? A hurá do nebe, paráda. Díky Ježíši, čau. Ten třetí výklad je surový a syrový. Bůh si v nebi rve zoufalstvím. Šaty svoje roucho trhá, protože možná by se dalo říct, tak tohle teda nečekal. Tohle teda nečekal ode mě a od tebe. A rozloučím se jedním slovem taky z listu Židům z 10. kapitoly. Je to 19. až 23. verš. A jak si to navazuje na to, co jsem teďka říkal. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně skrze Ježíšovu krev cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo, a když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěním od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. Amen. Amen. Pojďme se teďka modlit.